në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sot u mbushën 10 vjet nga fillimi i fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në 10 vjetorin e luftës në Kosovë, sekretaria amerikane e shtetit Madeleine Albright për Radio Evropa e Lirë kujton.
And it was very significant because it was on...
Lufta ishte shumë domethënse pasi bëhej fjalë për lirinë e njerëzve që po vriteshin dhe dëboheshin nga shtëpitë e tyre. Autoritetet në Prishtinë thonë se 24 marsi shënon fillim të ri të historisë së Kosovës që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësisë së saj. Kosova është larg gjendjes ku ishte, por edhe larg gjendjes ku duhet të jetë, thanë ekspertët në një konferencë në Prishtinë. Profesorët politik në Prishtinë e konsiderojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njëni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Sot mbushën 10 vjet nga fillimi i fushatës ushtarake të NATO-s kundër forcave serbe në Kosovë. Në minutat vijuese, Vullnat Poshka ka përgatitur një retrospektiv të ngjarjeve kryesore që shënuan fillimin dhe fundin e luftës në Kosovë.
Bombat e para të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore serbe ranë më 24 mars të vitit 1999, ndërsa fushata përfundoi më 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes Kumanovës. Gjatë kësaj periudhe, pamjet në ekranet e mediave botërore tregonin për vrasje të civilëve shqiptar dhe deportim të koordinuar që çoi në ekzod masovik të popullsisë. Arsyet e sulmeve të aleancës më të fuqishme ushtarake në botë më 3 prill i sqaroi zëdhënësi NATO-s Jamie Shea.
NATO's military action supports the political aims of the international community, a peaceful, multi-ethnic, democratic Kosovo in which all its people live in security.
Aksioni ushtarak i NATO-s i mbështet qëllimet politike të bashkësisë ndërkombëtare për një Kosovë paqësore, shumë etnike dhe demokratike në të cilën të gjithë do të jetojnë në siguri. Për këtë qëllim Republika Federale e Jugosllavisë duhet të ndalë të gjitha aktivitetet shtypëse dhe luftarake dhe të tërheqë forcat e saj nga Kosova, si dhe të pranojë kushtet që të gjithë refugjatët të mund të kthehen të sigurt në Kosovë, në mbrojtjen e forcës ndërkombëtare të sigurisë, tha Jamie Shea. Pas 78 ditë bombardimesh, regjimi Slobodan Miloševićit u përkul dhe i pranoi kushtet e aleancës. Njoftimin më 10 qershor në Bruksel e bëri sekretari i përgjithshëm i NATO-s Javier Solana.
I can announce that today Milošević has complied with the five conditions that the international community had placed and therefore a few moments ago I instructed General Clark to suspend NATO's air operations against Yugoslavia.
Sot mund të shpallë se Miloševiqi u dakordua me 5 kushtet e bashkësisë ndërkombëtare, prandaj pak çaste më parë e udhëzova Generalin Clark që t'i pezulloj operacionet ajrore të NATO-s kundër Jugosllavisë, tha Solana.
I have taken this decision after confirmation from General Clark that the full withdrawal of the Yugoslav security forces from Kosovo has begun.
Vendimin e mora pasi Generali Clark konfirmoi se ka filluar tërheqja e plotë e forcave jugoslave nga Kosova, tha kreu i aleancës së NATO-s. Dy ditë më vonë, komandanti suprem i NATO-s, generali amerikan Wesley Clark, njoftoi për hyrjen e trupave të para ndërkombëtare në Kosovë.
KFOR began to deploy inside Kosovo. The first of our forces, the British and French brigade elements, crossed the border at 0500 hours. They're continuing now to push deeper into Kosovo.
KFOR-i filloi vendosjen në Kosovë. Brigadat e para britanike dhe franceze e kaluan kufirin në orën 5 të mëngjesit dhe tash po hyn gjithnjë më thellë në Kosovë. Sot pasdite do të hyjnë brigadat gjermane, italiane dhe amerikane, tha Clark, duke shprehur mirënjohje për trupat e NATO-s.
Not only have our forces conducted a successful air campaign which forced Milošević to meet our five central demands, but they've also been responsible for heroic work on the humanitarian front.
Jo vetëm që forcat tona kryen një fushatë të suksesshme ajrore, e cila e detyroi Miloševićin të pranojë pesë kërkesat tona kryesore, por ato gjithashtu ishin përgjegjëse për punën heroike në frontin humanitar, tha generali Clark. Presidenti atëhershëm amerikan Bill Clinton, duke i krahasuar ngjarjet në Kosovë me ato të Holokaustit, pati thënë se NATO-ja u dha fund përpjekjeve të qëllimshme dhe sistematike për spastrim etnik dhe genocid.
Përfitori i sulmeve të NATO-s është përkujtuar edhe nga ish-sekretarja e shtetit, Madeleine Albright, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Rolin e NATO-s gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, Albright e ka cilësuar si të drejtë dhe të bërë në emër të lirisë për ata që përndiqeshin dhe vriteshin. Me zonjën Albright ka biseduar korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Bruce Jacobs.
Duke cilësuar si një përpjekje të vendosur për të ndalur spastrimin etnik në Kosovë, ish-sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright, thot për intervenimin ushtarak të NATO-s se lufta ishte thelbësore.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Ishte çështja e Kosovës dhe pyetja në këtë rast ishte si të ndalej spastrimi etnik. Atë botë isha sekretare shteti dhe kisha qenë dëshmitare se na është dashur shumë gjatë për të hyrë në Bosnjë. Kësaj e quam NATO në një luftë gjatë 78 ditëshe. Ishte shumë thepsore sepse bëhej në emër të lirisë për njerëzit që përndiqeshin nga shtëpitë e tyre apo që vriteshin. Me këtë u dëshmua edhe vlefshmëria e misionit të ri për NATO-n, thot zonja Albright në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Sipas saj, e gjithë kjo nuk ishte fare e lehtë në kuptimin e marrjes së vendimeve, të punës së komiteteve ushtarake, të përzgjedhjes së caqeve dhe çështje të ngjashme. Por për NATO-n, thot Albright, ishin çaste suksesi në përmbushjen e misionit të tij. Në këtë kuadër ajo e ka vlerësuar si thelbësore dhe faktin se një aleancë periatlantike, e cila fillimisht ishte themeluar për qen antisovjetike, ishte relevante për të marrë me problemet asaj kohe që kishin të bënin me luftime ndëretnike dhe vrasje spastrimi etnik të njerëzve që jetonin në një vend.
There was a part that was very difficult, and that was that it was evident from the work that we'd all done, Russians would veto any resolution that would require force in Kosovo.
Ishte një pjesë që ishte vështirë dhe ishte evidente nga puna që kishin bërë se rusët do të shfrytëzonin veton mbi një rezolutë, me të cilën do të kërkohej shfrytëzimi i forcës në Kosovë. Së këndemi ne na duhej jo vetëm që ta çonim NATO në një luftë, por ta bënim atë në mënyrën që disa vende mendonin se nuk duhej ta bënim, thot zonja Albright. Ajo thot se ishte shumë e rëndësishme që intervenimi të ishte një veprim i NATO-s, duke bërë atë një veprim multilateral me mbështetjen e 16 vendeve anëtare atë botë për të ndërmarrë një operacion ku do të shfrytëzohej forca. Prandaj ky veprim jo vetëm që bëri punën në kuptimin ushtarak, por unë besoj se legjitimoi edhe fushatën në Kosovë. Megjithatë, asgjë prej kësaj nuk ishte e lehtë, thot për Radio Evropa e Lirë, Madeleine Albright.
Fillimi i bombardimeve të NATO-s mbi saqet ushtarake dhe policore serbe 10 vjet më parë ishte një ngjarje e madhe historike, vlerësojnë autoritetet në Prishtinë, ndërkohë që serbët e Kosovës vazhdojnë të quajnë gabim të aleancës veriatlantike. Sidoqoftë, për udhëheqësit kosovar, data 24 mars e vitit 1999 shënon fillim të ri të historisë së Kosovës që i hapi rrugën çlirimit dhe pavarësimit të saj. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu në mesazhin e tij thotë se ky është përvjetori 10 jubilar i sulmeve ajrore të NATO-s kundër forcave pushtuese të Miloševićit, të cilat po i vazhdonin krimet e tmeshme kundër civilëve shqiptar anëkënd Kosovës.
Dhe 4 mars, që sinjali fuqishëm i botës lidhdashse se sundimet e egër shtetror serb në Kosovë duhet t'i vinte te fundi me gjuhën e forcës ushtarake, pasi që Beogradi zyrtar nuk kuptonte asnjë lloj marrëveshjeje politike. Sulmet 78 ditëshe e shpëtuan popullin e Kosovës nga shfarosja e paramenduar. Skenari së cilës ishte hartuar me fëtosëfci në qarqet më të larta shtetërore dhe akademike sërbë. Si të tila, ato paraqesin një akt pa krahasueshëm të humanizmit, sepse u nisën nga ideja sublime e mbrojtjes së jetës të njerëzve, të cilëve nga qasti në qast dhe në mënyrë masive u kanose i vdekjë.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi thotë se intervenimi ushtarak i NATO-s më 24 mars shënoi një ngjarje të madhe historike për Kosovën dhe botën demokratike. Populli i Kosovës do të jetë përgjithmonë mirënjohës vendeve perëndimore, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe shteteve tjera anëtare të NATO-s, si dhe miqve kudo që janë për përkrahjen e luftës së drejtë për liri dhe pavarësi, thotë kryeministri Thaçi. Historia Kosovës pas 24 marsit të vitit 1999 këndej është histori e suksesit dhe partneritetit me botën demokratike, ka thënë kryeministri Kosovës.
Kjo është një ditë e kthesës së madhe për të ardhmen tonë, e parandalimit të deportimit të njerëzve, por edhe fillimit të fitimit të lirisë, e thellimit të partneritetit mes Kosovës dhe Perëndimit, dhe vetë realiteti Kosovës. Kosovës së Pavarur sot i jep të drejtë atij vendimi ndërkombëtar për të filluar bombardimet kundër prezencës serbe në Kosovë.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se vendosmëria në luftë solli deri te çlirimi i Kosovës me ndihmën e NATO-s. Haradinaj thotë se tash Kosova si shtet duhet të jetë kontribuese dhe partnere NATO-s në çështjet e sigurisë.
Me 24 mars 99 me surmet e NATO-s, UÇK-ja edhe forca e Kosovës në përgjithësi konfirmoi se vendosmëria në luftë do ta sjellë epilogun tani me garantum edhe me përkrahjen e NATO-s. Po ashtu shprehim gatishmërinë tonë që në të ardhmen Kosova të jap më shumë kontribut për sigurinë e vet. Mendoj se ne duhet të kalojmë edhe në kontribut sigurisë.
Nën kryetare aliancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, konsideron se ndërhyrja aliancës vele atlantike në Kosovë ka qenë një ndër sukseset më të mëdha jo vetëm në historinë e Kosovës, por edhe të vetë NATO-s.
Aliancë vere atlantike e NATO-s e kryuar këtu e 60 vite, po të rrasin për herë të parë të kryjë pjesën ma vitale të misionit saj që i përshkruhet me kartën themeluse, në një farë mënyrë dha provimin më të rond, po edhe më të suksesshëm në historinë e ekzistimit të saj.
Mirë po ndryshën nga udhëhecit e institucioneve dhe ata të partive politike shqiptare, përfaqësuesit e serbëve i shohin bombardimet e NATO-s mbi saqet serbe si gabim të aleancës veriatlantike. Dragiša Krstović thotë se bashkësia ndërkombëtare i kishte ikur marrëveshjes politike për të dhënë përparësi zgjidhjes me dhunë të problemit të Kosovës.
Nisim dhe velika greshka napravljena shto i Rambojeja i zashon e ki sporazum na kakav bio.
Mendoj se ishte gabim i madh që në Ramboje nuk u arrit një marrëveshje politike, çfarë do që të ishte ajo, thot Krstović, duke besuar se vetëm një marrëveshje tillë në Ramboje do të parandalonte bombardimet. Sidoqoftë, fushata ajrore NATO-s pasoi një proces të gjatë politike negociator ndërkombëtar që kulmoi me mosarritjen e marrëveshjes në Ramboje, ndërsa në Kosovë po zhvilloi një rezistencë politike ushtarake shqiptarëve ndaj forcave të Miloševićit. Mbi 12.000 veta të vrarë, 2.000 të zhdukur të luftës dhe mbi 800.000 persona të dëbuar nga Kosova ishte bilanci në njerëz i konfliktit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova është shumë larg gjendjes në të cilën ndodhet 10 vjet më parë, por ende është larg gjendjes ku pritet të ishte 10 vjet më vonë. Ky është një nga konstatimet e konferencës ndërkombëtare me temë Kosova drejt integrimeve euroatlantike 10 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s. Përfaqësues të institucioneve kosovare, pjesë e proceseve të shtetformimit të Kosovës, vlerësojnë se veprimi i Aleancës Veriatlantike në vitin 99 i hapi rrugën Kosovës që të shpallë pavarësinë. Nga Prishtina Hall City Cell, Edona Peci.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë më 24 mars të vitit 1999, nga njohësit e proceseve politike dhe hisedaret e procesit të shtetëbërjes së Kosovës, vlerësohet si një kthesë e madhe historike për vendin, e cila, siç thuhet, i dha Kosovës lirinë dhe i hapi rrugën e saj për të shpallur më vonë pavarësinë. Sidoqoftë, 10 vite më pas, sipas tyre mbesin akoma shumë sfida për shtetin e Kosovës, sikurse në rrafshin e brendshëm ashtu dhe në atë të jashtëm. Akademik Esat Stavileci vlerëson se Kosova, ndonëse ka një status të definuar, vazhdon të jetë në një proces ende të papërfunduar. Ai thotë se problemet aktuale në Kosovë shtrihen në tri dimensione.
Kosova ende është, siç shprehëm ndonjëherë në mënyrë figurative, me dhëmbje të vazhdueshme koke. E para, për shkak të mështrirjes së pushtetit ligjit dhe kontrollit në gjithë territorin e saj, për shkak të pranisë relativisht fuqishme civile ndërkombëtare, dhe e treta për shkak të ndërhyrjeve të pandërprerë të pushtetit serb në jetën politike në Kosovë.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, të cilës i kishin paraprirë një varg përpjekjesh të përfaqësuesve kosovar, si dhe të diplomatëve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshjeje përmes së cilës do të ndalej lufta, sipas deputetit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, ka qenë zgjidhja vetme e realizueshme. Buja, i cili ishte pjesëmarrës në konferencën e Rambujes, rikujton procesin e atëhershëm.
Në fakt, me konferencën ndërkombëtare në Rambuje u exhauruan, u harxhuan gjitha mjetet tjera për të realizuar pasën në Kosovë dhe Lirinë, andaj Komiteti ndërkombëtar përmes NATO-s u shtrëngua që të kalojnë në mjetet tjera për të realizuar Liria dhe më pastaj pas një kohë relativisht të gjatë u realizua pavarësia e Kosovës dhe sa të jemi në këtë pozicion që jemi.
Shprehet Buja duke shtuar se prezenca e NATO-s në Kosovë do të jetë e nevojshme dhe për një kohë të caktuar. Kështu po ende kryetari i Këshillit Atlantik të Shqipërisë Arjan Starova, i cili thekson se tensionet aktuale në pjesë të caktuara të vendit e bëjnë të pashmangshme vazhdimin e pranisë së NATO-s në Kosovë. Ai mendon se ndërhyrja e Aleancës Veriatlantike në Kosovë i ka sjell pasje dhe stabilitet jo vetëm vendit, por mbarë rajonit.
NATO ka bërë që në rajonin ton askush mund të mendojë më për luftra, natyrisht konflikte ka, përplasje interesash ka, siç e dimë gjithë, jo shumë larg prej Prishtinës është Mitrovica. ende ka tension atje, por askush kanë nuk beson që nesër do të ketë një luftë, sepse prania e NATO-s, trysnia ndërkombëtare, mënyra e zhvillimit ngjarjeve tregojnë që edhe vet serbët janë në tërheqje.
Legaliteti i ndërhyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë ndërkohë edhe 10 vite pas kësaj ngjarje vazhdon të jetë temë që në mënyra të ndryshme debatohet në Kosovë, Serbi dhe në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në 10 vjetorin e fillimit të fushatës së NATO-s, qytetarët e Kosovës rrëfejnë disa nga kujtimet e tyre që i kishin përjetuar në atë kohë. Disa thonë se ndjer mjaft të shqetësuar nëse ky ishte një vend i miqëlluar, derisa banorët serb thonë të kundërtën. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Afrim Syla, qytetar nga Mitrovica, thotë se sot pas 10 viteve nuk dihet plotësisht i lirë.
Ajo ditë është ditë e cila të gjithë popullata e pritet me padurim, sepse jemi të gjithë dëshmitarë se çka ndodhi në ato ditë dhe e pritshëm gjithsesi të merret një kohë e cila kemi ndu që do t'gjenë se kjo e sodit, por me preashtim të Mitrovicës.
Ndërsa Romana Sefedini pohon.
Ishte një moment shumë i vështirë. Na është detyruar të largohemi prej shtëpive tona, kemi udhëtuar drejt Maqedonisë, mirë po sot ndihem shumë mirë, e qetë dhe shumë e lumtur.
Ndërkaq Dragan Stojković, banor sërb i fshatit Uglar në fushë Kosovë, i banuar me shumicë sërbe, thotë se tani pas 10 viteve të intervenimit të forcave ajrore të NATO-s në Kosovë ndihet më mirë.
NATO-s nage së bombardyre zbog mordat në kisoj cilëve.
Forcat e NATO-s kanë bombarduar për qëllimet të tyre, ata kanë pasur arsyet e veta, bombardimet kanë qenë ashtu siç kanë qenë, nuk ka qenë vendimi mirë për të gjithë, as për shqiptarët, as për sërbët, dhe as për nacionalitetet të tjera, thot Stojković. Po çka të them, ka qenë çfarë ka qenë, pas bombardimeve të NATO-s nuk kemi jetuar mirë. Tani në fshat nuk kemi ndonjë problem, askush nuk na ngacmon, por megjithatë nuk është mirë, pohon Stojković. Edhe Jovan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, tekson se tani pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s nuk dihet mirë në Kosovë. A i thotë se nuk mund të jeton në Kosovë pasi që tani fëmijët e tij kanë ikur në Serbi.
Këtë ne ko bie dobro, a ne smesh da da kukesh, bie të ne smesh da plaqesh.
Si mund të jetë mirë, të ra dikush dhe të thuar se është mirë, të ra dhe nuk guxon të qash, nuk e kujt janë kohësh, gjyqtari të akuzon, gjyqtari të dënon. S'kemi çfarë të flasim për këtë, sikur të ishte mirë, nuk do të ishte kështu siç është, shpjegon Bojković. Në këtë ditë për kujtimit të intervenimit të NATO-s mbi saqes serbe, banorës shqiptar, shprehin mirënjohje të përhershme Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendeve që ndihmuan çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të informacioneve mbi 10 vjetorin e sulmeve të NATO-s mbi saqet sërbe, emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Prishtin, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka zbuluar sot në Blac të hanit e Elezit një pllakë përkujtimore në shenjë kujtimi për të gjithë ata që ishin përndjekur nga pushteti serb 10 vjet më parë. Ndihem tepër mirë kur krahasoj se në atë periudhë të 24 marsit këtu ka pasur ushtri, polici, paraushtarak dhe vrasë serb, ndërsa sot kemi simbolet e shtetit të Kosovës. Kur nuk do të ketë kthim në të kaluarën, ka thënë Thaçi. Po sot në Gloxhan të Deçanit është mbajtur një manifestim qendror që shënoi 11 vjetorin e epopesë ushtrisë qirimtare të Kosovës në Dukagjin dhe 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Beograd, kryeministri serb Mirko Cvetković ka thënë se viktimat e pafajshme të bombardimeve rikujtojnë se Serbia ka për detyrim që me përgjegjësi dhe në mënyrë të qytetëruar të luftojë për interesat e saj. Bombardimet e NATO-s nuk e kanë zgjidhur problemin e Kosovës dhe nuk e vendosën sundimin e rendit dhe ligjit. A ka qenë e mundur të shmangeshin bombardimet? Përgjigjen e dim. Vetëm arsyeja mund të luftojë të keqen, ka thënë Cvetković në seancën e hapur të qeverisë serbe në rastin e 10 vjetorit të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s. Zvendës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić me këtë rast ka thënë se bombardimet nuk duhet të harohen, por as të përsëriten më kur. Bombardimet janë bërë pa lejen e Kombeve të Bashkuara dhe rezultati i tyre është pallja e pavarësisë së Kosovës. Çdo që të ketë qenë shkaku, ai veprim nuk ka mundur të zbatohet në një botë të qytetëruar dhe demokratike. Ishte krim i popullit ton, ka thënë Dačić. Rik, ministrat e jashtëm të Evropës Lindore kanë uruar Shqipërinë dhe Kroacinë për ndarësimin e tyre të ardhshëm në NATO. Zyrtarizimi i hyrjes së dy vendeve do të bëhet në takimin e 3 prillit në Strasburg. Shefat e diplomacive të Evropës Lindore që po takohen në Rigë të Letonisë kanë shprehur miratimin e tyre dhe përzgjedhjet e mbajtura gjatë fundjavës në Maqedoni. Takimi mbahet në motën e partneritetit Adriatik-Baltik-Atlantik. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Ulzim Basha, pjesëmarrës në takim, vlerësoi lart bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Ne presim ditën kur Kosova dhe Serbia do të në bashkohen të Basha duke pasur parasysh antarësimin e NATO. Washington, sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner kërkoi nga Kongresi të japë më shumë përgjegjësi në mënyrë që të merret me rregullimin e kompanive financiare që rrezikojnë falimentimin. Rënia e këtyre kompanive, sipas Geithner, do të paraqiste rrezik serioz për ekonominë amerikane. Geithner kërkoi pushtet të mjaftueshëm që të marrë kontrollin e bankave dhe të aseteve të tyre që paraqesin rrezik, si dhe të shesë asetet me vlerë të konkurrentët. Tiranë, forcat speciale të policisë së Shqipërisë kanë kapur vrasin e dy policëve. Dy policët u vranë mbrëmjen e shkuar në Kukës, ata u vranë në krye të detyrës derisa kryenin shërbimin në një postoblok. Policia e shtetit vuri 50.000 euro shpërblim për ata që do t'i jepnin informacione lidhur me vendodhjen e vrasit. Londër, ekzekutimet e dënimeve me vdekje gjatë vitit 2008 u rritën me 90% krahasuar me vitin paraardhës. Amnesty International thot se 2390 persona janë ekzekutuar nga drejtësia në të gjithë botën. 72% e tyre kanë ndodhur në Kinë. Shtetet e Bashkuara kanë ekzekutuar vetëm 37 persona, çfarë është në nivelin më të ulët që nga viti 1994. Kopenhagen, UEFA ka krijuar një ekip ekspertësh ligjor dhe financiar për të kontrolluar klubet kryesore në Evropë. Synimi i kësaj strukture është që të sigurojë se klubet në fjalë bëjnë deklarime reale të ardhurave. Struktura e re do të jetë në ballë të luftës së UEFA-s për lojtë ndershme. Klubet evropiane nuk do të mund të luajnë në Ligën e Kampioneve, e cila nga sezoni i ardhshëm do të quhet Liga Evropa, nëse nuk do të kenë të miratuar licencën financiare, të miratuar nga struktura e re UEFA-s. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Përfaqësuesit e partive politike në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë në opozit, seancën e dieshme të Këshillit të Sigurimit e cilësojnë si të suksesshme për Kosovën. Ata thonë se mbledhja ka shkuar në drejtim të përkrahjes për zhvillimet politike në për të cilat po kalon vendi. Në vazhdim nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike, ata të opozitës dhe opozitës, e kanë vlerësuar si pozitive seancën e dieshme të Këshillit të Sigurimit, në të cilën është folur për Kosovën. Ata thonë se seanca e dieshme ka shkuar në drejtim të përkrahjes së zhvillimeve politike që po ndodhin në Kosovë. Shefi i grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, konsideron se në krahasim me seancat e tjera, kjo e fundit ishte në favor të Kosovës.
Mund them ka pas çështje pozitive, ka pas rezultat pritun, edhe pse edhe me tutje mbetën vargjën e raportimeve të rregullta. Pa një lëvizje më të madhe sepse ajo që ne e presim ka të bëjë me adaptimin e një deklarate apo një vendimi i cili shun misionin e UN-it në Kosovë dhe me këtë fakt shuhet edhe çdo tendencë 1244 si rezolut vazhdon në ndihje të jetën në Kosovë.
Nga ana tjetër, edhe shefi i grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Lulzim Zeneli, thotë se seanca ishte pozitive për shtetin e Kosovës.
Fryma e cila ka dominuar shkon në favor të zhvillimeve. Dhe realiteti tashmë kosovar është një realitet që po akceptohet dita ditës edhe më shumë. Prandaj mendojmë se dhe jemi të bindur natë që dje ishte një ditë e mirë për Kosovë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka shpjeguar dje në Këshillin e Sigurimit se Kosova ka bërë përparimet e konsiderueshme dhe ka kërkuar që të jepet fund mandatit të UNMIK-ut. Sipas Hazirit, kjo ishte mes tjerash edhe veçanta seancës së dieshme në Këshillin e Sigurimit.
Po, në takimi i raportues në i rregull Këshillin e Sigurimit ishte siç u po nga gjithë ne, me një kërkesë veçantë nga ana e palës kosovare që misioni i UNMIK-ut të përfundon. Dhe përkundër faktit që ministri i jashtëm zoti Seni e argumentoj këtë qëndrim, po ala tjetër për shkak problemeve të dhe komplikimeve që tashmë ekzistojnë në Këshillin e Sigurimit, vazhdon me obstruksionet e njëjta.
Ndërsa sa i takon deklaratave të presidentit të Serbisë Boris Tadić, ku ka bërë thirrje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën të mos e bëjnë këtë, politikanët në Prishtinë thonë se deklaratat e tilla kanë qenë të pritura. Lulzim Zeneli thot:
"Është një politikë e njohur nga ana e Serbisë, me gjitha forma tenton ta minojë zhvillimet që ndodhin në Kosovë dhe nuk ka diçka të re në këtë plan që do të ishte risi qoftë për anëtarët e Këshillit të Sigurimit, qoftë edhe për opinionin e gjerë. Prandaj konsiderojmë që politika e Beogradit, tash i Kosovës, dita ditës po kuptohet që një politikë e cila ka qëllime që të zvarritet procesi dhe të minohen zhvillimet pozitive në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dhe në mbyllje të pjesës tematike, emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale tregojnë për një rënje të lehtë të besimit tek Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit. Ky është vlerësimi që bën analistët politik. Lidhur me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ata shtojnë se duhet të ketë marrëveshje konkrete me ndonjë nga kandidatët përpara se t'u jepet mbështetje. Në vazhdim nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rezultatet që arritën partitë politike shqiptare në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të 22 marsit kanë qenë parafërsisht të pritura, vlerësojnë analistët politikë shqiptar, duke konstatuar një rënje të besimit për jo dhe aqë të madhe të elektoratit në partinë Bashkimi Demokratik për Integrim.
Për mua ishte i pritshëm me përjashtim të subjektit të ri politik të cilin kësaj radhe nxorri në këtë zgjedhje Imer Selmani. Për raundin e ditë mendoj se shqiptarët duhet të jenë më vigjilent dhe të bashkojnë forcat me qëllim që të triumfojnë kandidatët shqiptar në komunat ku janë të banuara më shumë me shqiptar.
Ta Fejzi Hajdari, botuës i gazetës Lajm. Edhe analisti Jeton Shasevari vërejnë se elektorati shqiptar ka filluar të ndryshoj bindjet politike e kjo si pas ti vlene për qendrat më të mëdha të shqiptarëve si Tetova e Gostivari.
Në këto dy qendra politike shënohet rënja e përkrahjes të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj mund të flitet se bëhet fjalë për një profilim të ri politik të shqiptarëve në këto dy komuna që kanë peshën më të madhe në Maqedoni.
Veç kësaj me rëndësi të madhe sipas analistëve është qasja që do të kenë Partitë Shqiptare në rrethin e dytë zgjedhor, ku pritet të zgjidhet presidenti i ri. Botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se partitë duhet të jenë shumë të kujdesshme në kalkulimet e tyre dhe të mos përsëritet e kaluara kur i dhanë mbështetje të plot kandidateve Maqedonas dhe për këtë nuk kanë përfituar thuajse asgjë.
Premtimet e këtillat këtij lloji, sidomos për zgjedhjet presidenciale, asnjëherë nuk kanë mund t'i kënaqin kërkesat e shqiptarëve, sepse kanë ngel ashtu vetëm në atë dimensionin deklarativ dhe asnjëherë nuk janë realizuar. Mendoj se kandidati i cili do të arrin në rase arrin t'i tërheq elektoratin ta josh, elektoratin shqiptar, gjithsesi se do të ketë një favor të madh karshi kandidati tjetër.
Deklaroi Hajdari, i të njëjtit mendim është edhe Jeton Shasevari, duke thënë se interesi i partive maqedonase do të jetë i madh për të përfituar votat e elektoratit shqiptar, që padyshim se edhe kësaj radhe mund të jenë vendimtare jo vetëm për zgjedhjen e presidentit, por edhe për atë nëse do të arrijë që zgjedhjet të përfundojnë me sukses.
Në raundin e dytë, votat shqiptare do jenë vendimtare për përmbushjen e cenzusit prej 40%, që është njëri nga kushtet kryesore për suksesin e zgjedhjeve për kryetar shteti. Çdo herë shqiptarët kanë votuar njërin nga kandidatët Maqedonas, mirëpo ajo votë ka qenë e verbër për shkak se para vete nuk kanë patur kurfar aranjmani politik në formë të marrëveshjes së arritur për një përkrahje të tillë. Prandaj unë dyshoj që dalja në raundin e dytë nga elektorati shqiptar do jetë në atë nivel që ka qenë gjatë cikleve paraprake.
Thashë Sivari, ndërsa se i përket rrjedhës së procesit zgjedhor, botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se dita e zgjedhjeve dëshmoi se shqiptarët nuk janë ata që shkaktojnë dhunë në zgjedhje.
Pushteti ishte interesuar të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, pra shqiptarët duhet të falenderojnë pushtetin i cili mundsoi që edhe në rajonet shqiptare të ketë zgjedhje të ndershme të rregullta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Përpara ndërtues së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Sot u mbushën 10 vjet nga fillimi i fushatës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në ditë drejtorin e luftës në Kosovë, sekretaria amerikane e shtetit Madeleine Albright për Radio Evropa e Lirë thotë se lufta ishte domethënëse, pasi bëhej për lirinë e njerëzve. Autoritetet në Prishtinë thonë se 24 marsi shënon fillim të historisë së Kosovës dhe e hapi rrugën pavarësisë së saj. Përfaqësuesit politik në Prishtinë e konsiderojnë të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të qofshim.